aan ku bilownay tan iyo markii xilka uu la wareegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaa Soomaaliya dib loogu celiyey oo loo masaafuriyey boqolaal Soomaali ah. Kooxda ugu dambeysay oo Soomaali tarxiil ah oo ka kooban 70 ruux ayaa shalayto waxaa laga dhoofiyey gobolka Minnesota. Arrimahaasi waxaa aad ula socday Maxamuud Muuse Xasan BBC oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay Jacfar Kuukay.
Dadkan Soomaalida oo la celiyey waa ilaa 70, waxaan la isugu geeyay gobolka Louisiana. Inta badan Jacfar waa gobolka marka dadka la dhoofinayo la isugu geeyo. Marka maanta xilli hore ayaa la celiyey saakay aroortii, diyaaradan oo ilaa 90 qof ay sarreeyeen, 20 ka mid ah waxay kasoo jeedaan Koonfurta Suudaan, waa South Sudan, 70 ka mid ahna waa Soomaali. Sidaas weeye, dadkan runtii waxay isugu jireen dad kala duwan.
Dadkan 70 ka ah ee Soomaalida ah ee dhammaantood ma gobolka Minnesota bay ahaayeen?
Maya, inta badan waxaa laga soo aruriyay gobollo badan oo Mareykan ah. Dadka already waa la celiyey, saakay ayaa la qaaday oo hadda hawada ayay ku jiraan. Dadkan siyaabo kala duwan bay Mareykanka ku yimaadeen. Waa dad asylum qaarkood kasoo galay dhinaca Latin America, saa ogtahay in badan oo Soomaali ah ayaa 12 sano iyo 16 sano soo dhaafay ka imaanayay Latin America. Dadkaas waa dad asylum u yimid waddankan
maangeliyadoon
ahaa, oo in badan oo ka mid ah 3 sano iyo 2 sano ku jiray xabsiyada Mareykanka, oo maangelidoodii la diiday oo maxkamada ay xukuntay in dib loo celiyo. Dadna waxay ahaayeen dad waalidkood la socday iyagoo yaraba waddanka yimi, oo dambiyo kala duwan galay ka hor inta ayna qaadan dhalada Mareykanka ah. Taasna ay keentay sharci waxaa jira runtii labaas greenantina nisabkii, oo qofku hadduu qaxooti yahay oo una qaadan dhalashada waddanka Mareykanka iyo baasaboorka, in haddii hal dambi oo furanaya uu galo laga qaadi karo sharciga, dibna lagu celin karo waddankii uu ka yimi. Anagu in badan waa ka doodaynay arrintan oo si xoog usoo bilaabatay intii madaxweyne Trump uu la wareegay xafiiska 2017-kii. Markaas waxaan ka hadlayay dadka Soomaaliyeed aan la celin karin. Soomaaliya weli ayna ammaan ahayn. Dhibaatooyinka ay kasoo carreen ay jiraan gobollo badan oo Mareykanka runtii ka ololeynay. Xataa anigu waxaan tagay magaalada Washington, waxaan runtii keenay bil ah in dadkan aan la celin karin, balse dhag jal looma siin, oo maamulkan runtii waa garan kartaa arrimaha socdaalka meesha uu ka joogo. Dad badan oo Soomaali ah baa la celiyey oo ilaa iyo 1,400 oo ah diyaaradii ugu dambeysay maanta baxday. Ilaa iyo waxaa jira 4,800 ayaa la amray dalka in laga saaro. 1,400 unbaa laga celiyey, inta kalena way joogtaa. Marka runtii waxaan ku dadaalaynaa anagu markasta in Soomaaliya ay dhibaato ka jirto, oo dadkan maangelada ay u yimaadeen sanatradeena iyo kongreska aan ka doorano gobollada Soomaalida aad ku badan yihiin, wax badan ayaan kala hadalnay haddana madaxda Soomaalida.
Dadkan aad ii sheegtay 70-ka ah, maxay isugu jiraan, haween iyo caruur ma ku jiraan mise dhammaantood waa rag?
Dhammaantood waa rag. Dadkan waxa weyna kuma jiraan, waxay u badan yihiin waa rag, qof dumar kuma jiro. Inta badanna waa kuwii yihiin falada la qaadayo.
Waxaad ii sheegtay in 4,800 la go'aamiyey in la tarxiilo, 1,000 la qaaday. 1,000 intee sana bay qaadatay in Soomaaliya lagu celiyo, dhammaantoodna ma Soomaaliya la geeyey?
Kulligood waxaa la geeyey Soomaaliya. Waxayna soo bilaabatay intii madaxweyne Trump uu yimid 2017-kii ilaa iyo maanta oo aan kula hadlayo ayay u dambeysay 2014-ka. Inta badan dadka hadda la amray waa dad sharciyadii laga qaaday oo shaqaysan jiray caadi ah. Marka policy-ga immigration-ko dhan ayuu runtii madaxweynahan aad xaq jir ugu ahaa marka loo fiiriyo madaxweynaha hore.
Marka dadka hadda haddii 2014 la qaaday, inta la xukumeyna ay ahayd 4,800, tiro badan baa weli dhiman. Marka adinku suurtagal ma tahay dadaalkiini inaad sii wadaan maamulkan cusub marka uu xafiiska la wareegana, ma laga yaabaa in ay wax iska bedelaan go'aanadii hore?
Waxyaabaha annaga haddaan ahay madaxda Soomaaliya, siyaasiinta Soomaalida oo priority koowaad nooca mudnaanta koowaad waa arrinta immigrationka. Annaga kaligeed maaha dadka minoritiga oo dhan oo laga tirada badan yahay immigrationka dhib badan bay ka qabaan. Madaxweynahan la doortayna runtii waa madaxweynahan ka rajaynayno isbeddel dhab ah inuu ku suubiyo xagga immigrationka. Waxaan ka rajaynaynaa hadda maalmaha soo socda marka ugu horeysa uu la wareega xafiiska inuu Muslim Bank qaado oo wax badan uu ka qabto arrimaha immigrationka. Runtiina maaha waxayba ka mid ahayd waxyaabihii doorashada uu ku galay in dadka immigrationka dhibka ka qaba oo dhan u xalinayo. Annaga waxaa lamid dadkan Laatiinaha oo daaka loo yaqaano oo malaayiin sharci la'aana in sharci la sii doono. Marka wax badan ayaan ka rajaynaynaa oo isbeddel ah oo dhaba. Jacfar, sababta waddankan runtii dad badan baa siyaabo kala duwan u imaan jiray, ama hadday tahay caafimaad ama waxbarasho ama dad professional shaqo u imaanaya, waxaasoo dhan uu mamnuucay maamulka hadda jira oo hadda sii dhamaanaya xilligiisu madaxweyne Trump. Marka runtii immigration kuwatan kan dam badan buu ku qabaa oo xaga dhaqaalaha dad badan oo ma jira tourism caafimaad waxbarasho
way bal heelada dadkan la masaafuriyay kuwa ugu dambeeyay ee maanta laga dhoofiyay Mareykanka ee Soomaaliya loo jiheeyay ee Soomaaliya laga dejinayo heeladooda ma la xiriirteen sidayse u arkaan arintan
aad iyo aad runtii heeladooda qaar ka midna way la soo xariireen ana waa la xariiray waxyaabaha qaar kooda runtii ajeebka waxa kamida dad xataa waxa jawlgudan Soomaaliya arkin dad aan xataa Soomaaliya ku dhalan laakiin Soomaaliya oo runtii cidnaayna ugu horeen oo maanta runtii ay ka walaacsiin heeladooda si dadkaasi ay ula xiriir lahaayeen oo aad garan karto qof aan waddanka Soomaaliya aqoon ku dhalan qaraabo aan u joogin oo runtii waa garan kartaa qofka noocaas oo kale ah runtii arintan dhibaato badan weeye
marka adinku marka dadka la tarxiilo oo diyaaradda halkan ay ka qaado miyuu xiriirkiinu go'aa mise waad la socotaan marka waddanka la geeyo haddadka aad ka sheekeynayso ee aan weligood Soomaaliya arag kuwa iyagoo ay da'doodu aad u yartahay Soomaaliya laga soo kaxeeyey haddii Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay la geeyo dabcan wax badan bay la kulmi karaan marka xugma ka haysaan marka waddanka la geeyo kadib iyo waxa ay la kulmaan dadka halkan laga masaafuriyo
way ba jiraan ba diyaarad la qaaday 2018 waxa dhacday wiil kamida markii uu ka deegan galay bulshada inuu qarax dhacay oo uu ku dhintay oo runtii waxyaabaha la yaab ka bay noqotay oo aan aragnay oo waxyaabaha aan ka digeynay waa inay amaan ahayn waxaan kaloo aragnay dad badan oo kamida inay yimaadaan magaalooyinka Addis Ababa Nairobi oo markaas ay asylum u yimaadaan oo ay xiriir qaxooti oo hor leh ay galaan kuwo badan oo kamida runtii dacwo ayaan u furnaa oo runtii waxaan isku daynaa in mar kale kiiskoodii la furo sababtoo inta dadku la qaybood bay isugu jiraan kuwan criminalka ah waxaa jira wax loo dalbikara oo wayfara oo loo yaqaan wayfi visa visaha u visa la yiraahdo marka runtii waxaan isku daynaa in la soo celiyo waxa kaloo kamid a dadkaas dad xataa xaaskoodii inta ay joogeen oo la celiyey oo marka xaaskooda ay u dacwoon karaan marka stiil dhowr qof hadda waxaa jiraan ogahay processkooda aan socono oo aan isu dayno inaan soo celino marka wax ku xiran tahay hadda qofka kiiskiisa sida loo ogolaado dabcan dadka soo laabanayna waa in wayfar ay helaan marka hore marka wax ku dagaalana in wayfarka dib loogu furo
kaas wuxuu ahaa maxamuud muuse xasan b b c oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha soomaalida maraykanka isagoo minnesota ku sugan waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayey jacfar kuukay.